Vítej u právního lexikonu, tady je Vendula.
Tady je Petra. A dnes si povíme o tom, jaký je nejobvyklejší novinový titulek o ústavním soudu. Jak začíná?
To si povídáme. Ne,
tak povíme si o ústavním soudu samozřejmě, ale jako každý druhý titulek o ústavním soudu začíná tím, že ústavní soud se zastal.
Ha.
Ústavní soud se zastal nemocné ženy, restituentů, těhotné ženy, menšiny, diskriminovaných.
Ústavní soud se teda zastává.
Ano, vypadá
ale
to, že
něco mi říká, že to není jediná věc, kterou dělá.
No, on se jako primárně nezastává. On posuzuje ústavnost.
Aha.
To je ta populární ústavní stížnost, když už jako nevíš, co by a máš za to, že byla porušena tvoje ústavou zaručená práva, tak se obrátíš na ústavní soud, když si vyčerpala úplně všechny ty prostředky předtím.
Dneska se podíváme na to, jak se to dělá.
Přesně tak, a kdy se to dělá.
Když si to vezmeme úplně z gruntu, tak já o ústavním soudu vím to, že jako stojí trošku mimo tu soudní soustavu.
To víš správně.
A že sídlí v Brně.
Přesně tak.
A tím je mimo i.
Já myslím, že tím, že víš, že je mimo soudní soustavu, takže už víš víc než spousta lidí, protože on prostě není součástí té soustavy. A tím, že se zabývá právě jenom tou primárně tou ústavností, tak je mimo a ano, je v Brně. No.
A řeší jenom vždycky, jakoby vlastně k ústavnímu soudu nemůže jít žádný případ prostě od začátku, tam se vždycky jenom dostane člověk nějakým odvoláním nebo dovoláním.
Je to ústavní stížnost u obyčejného smrtelníka, řekneme, ústavní který prošel tím soudním řízením. Ale dostávají se tam věci úplně od začátku.
Aha.
To jsou ty návrhy senátorů a poslanců na zrušení zákonů. Žaloba na prezidenta republiky, velezrada, tedy
dobře,
jako žaloba, že se dopustil velezrady. A nebo můžou ty orgány územní samosprávy taky podávat ústavní stížnosti. Nebo, to je jeden ze známějších případů, ústavní soud posuzuje soulad mezinárodních smluv
s naším
právním řádem. A známé to bylo u Lisabonské smlouvy.
Aha, jasně, to si ještě pamatujeme celkem. Tak když necháme tyhle ty věci stranou, vlastně teda náměty, které přicházejí od orgánů státní správy a podíváme se zpátky na obyčejné smrtelníky, tak to znamená, může se stát, že já jsem něco spáchala, nespáchala, prošla jsem tady soudy, odvoláním a stejně pořád nejsem spokojená s rozsudkem a mám pocit, že bylo... Já musím mít pocit, že bylo porušeno nějaké právo dané ústavou, abych k tomu ústavnímu soudu
ano.
mohla podat stížnost. Je to
třeba
tak?
Úplně jednoduše bylo trestní řízení a tebe nakonec odsoudili a ty si měla mít obhájce, protože to byl případ nutné obhajoby a ty si toho obhájce neměla a neustanovili ti ho. To se nestává, protože tohle je prostě
to
úplně
asi ten systém trošku hlídá.
Jako, tohle se samozřejmě jako nestává. I když někdy se stane, že soud přehlédne, že se změnila situace a zapomene ustanovit obhájce.
No,
například, že v průběhu řízení...
Stojím před soudem a obhájím se sama.
No a pak se stane, že někdo podá třeba stížnost, ústavní stížnost, že tam je tenhle zásadní problém. A to je ten důvod, proč se obrátit třeba na ústavní soud.
Ale v okamžiku, kdy člověk tu stížnost podává, tak ten rozsudek, který má ten poslední, tak ten platí.
Ten platí, ten je pravomocný.
Takže třeba člověk musí nastoupit do výkonu trestu,
ano.
nebo se podrobit jakémukoliv jinému trestu.
Nebo zaplatit, když to bylo
Jasně.
o zaplacení v občanskoprávní věci, tak ten rozsudek je pravomocný, vykonatelný a ty se jí musíš řídit. A máš čas na to, aby si podala ústavní stížnost.
Jasně. A ten předpokládám, že ústavní soud rozhodně nemusí přijmout všechny stížnosti, které mu přistanou na stole. Nějak si je vybírá. Nebo...
Oni to právě vyhodnocují a když zjistí, že tam prostě ty důvody nejsou, že to není přípustné, tak to samozřejmě
se tím
vůbec nezabývají. A pak o tom rozhodují tříčlenné senáty. A pokud dojdou k závěru, že to je dostatečně důležitá záležitost, tak můžou rozhodovat v plénu.
Já jsem si myslela, že vždycky rozhodují v plénu ústavního. Tam je, říká, kolik je těch soudců?
Soudců je 15.
15.
Jsou ve 4 tříčlenných senátech, takže normálně běžně rozhodují v senátech.
Jo, to mají takové jako skupinky.
Mají skupinky
a ty skupinky se jako různě obměňují, nebo mají taky jako stabilní
jsou,
týmy?
Jsou stabilní týmy, ale samozřejmě se nějakým způsobem i obměňují a mají celkem jako jsou stabilní ty kombinace. Okay. V plénu rozhodují právě v těch 15, respektive musí jich být minimálně 10.
Aby byli usnášení schopní.
Byli, přesně tak, aby byli usnášení schopní. A v plénu prostě rozhodují v těch věcech, kterých mají za to, že jsou velmi podstatné, třeba aby tom rozhodli, nebo v případech, kdy to tak stanoví zákon, a tady je na to speciální ústavní zákon o ústavním soudu.
Jo. Ale jakoby, když dostaneš rozhodnutí od, nebo rozsudek ústavního soudu, teď nevím, jak je ta správná terminologie.
Nález. Nebo usnesení.
Tak je jedno, jestli to přišlo od toho trojčlenného senátu nebo od pléma. Má to stejnou váhu.
Má to stejnou váhu.
Jo,
má, jakmile je to nález, tak to má ještě navíc sílu precedentu.
A na to jsem se chtěla zeptat právě.
To je jako jedna z těch precedenty. Mála výjimek, nebo to je skoro jediný případ, kdy máme něco, co funguje jako precedent. Mm-hmm. A to je, když rozhodne ústavní soud nálezem.
Ta precedent teda, aby jsme to nějak vysvětlili, znamená, že potom jakoby další případy, které by se týkaly toho, by se prostě odehrály věci nějak podobně, tak tam se už potom ty soudy musí řídit tím nálezem.
Přesně tak.
Máme nějaký příklad, na kterým bychom tohle to mohli ukázat?
No samozřejmě, že máme nějaký příklad a teď mě žádný nenapadá, ale vím, že se rozhodovalo o eurozatykači, tam bylo jako důvod, jakým způsobem je možné ty lidi vydávat a není možné vydávat. Týká se to, za jakých okolností jsou splněny podmínky obhajoby, třeba, nebo je spousta takhle závazných nálezů v restitučních věcech, které se zabývaly tím, kdy je možné vydávat, kdy není. Třeba ústavní soud v jedné věci aktivně i, ale to není nález, to bylo zrušení, byla povinnost trvalého pobytu, aby si mohla žádat o vrácení pozemku, a to pak ústavní soud zrušil. To nebyl nález. Ale nálezy jsou v těchto věcech, vlastně je to interpretace toho zákona. Kdy je jednání v tomhle případě toho státu, kdy bylo absolutně neplatné, nebo restituenti se dožadovali vrácení pozemků. A ty pozemky oni často za komunismu prostě prodávali. Jo, byli nuceni to prodat tomu státu. A tady šlo o to, že museli být prodány v nouzi a za nápadně nevýhodných podmínek. A ústavní soud třeba jako závazně vysvětloval, kdy je ta nouze, kdy, a jaké byly ty, jako ty jaká byla ta tíseň, za které to uzavírali. Mm-hmm.
A pak se tím při těch dalších řízeních už ty soudy řídily.
Přesně tak. A ty, když seš účastník takového řízení, tak ty si vyhledáváš ta rozhodnutí ústavního soudu a argumentuješ.
To je jako zajímavé, mě to přijde zajímavé, protože z toho anglosaského práva tam jakoby precedenty hrají mnohem větší roli a vlastně u nás je máme jenom takhle.
A i tady se to, podle mě ani tady to není tak pevné. Protože ty řekneš, ano, tady to je závazný nález, ale ta moje situace je jiná. A ve chvíli, kdy ty vysvětlíš, jak je jiná a opravdu je lehce jiná, tak se dá rozhodnout samozřejmě jinak.
Zaplikovat. Jo, a ještě jsi zmínila, že tam je rozdíl mezi nálezem a usnesením.
Ten nález, to je ta, jako ve věci samé se rozhoduje nálezem. U toho usnesení to je přesně takové to, když tam přijde ta ústavní stížnost, která tam vůbec přijít neměla, protože nejsou splněny ty podmínky, tak usnesením se v téhle věci rozhodne. No.
Takže to je zajímavé, že ústavní soud jako vlastně nerozhoduje, ale prostě nalézá.
On nalézá právo.
Nalézá právo. Dobře, tak jo, a co když se stane, že v tom plénu, dejme tomu těch 15 soudců, většina jich má nějaký názor na věc a je jich tam pár, kteří prostě nesouhlasí. Já vím, že vlastně americký ústavní soud funguje trochu jinak, ale tam se píší ty disenty a funguje to podobně u nás?
U ústavního soudu ano. A ještě u nejvyššího správního soudu. Jinak disenty se nikde jinde nepíší. A tady se píší, tady má možnost ten ústavní soudce, který s tím nesouhlasil, s tím stanoviskem té většiny, se k tomu vyjádří a vysvětlit, proč si myslí, že to, že to je špatně.
Že soud nenalezl
proč s nimi nesouhlasí.
Správně.
A někdy napíše, že sice souhlasí s rozhodnutím, ale ne z důvody.
Aha.
Třeba. A to je velmi populární disciplína. Jinak jako praktický význam toho je, což je vidět v té Americe, že ta disentní stanoviska někdy jsou podkladem pro příští rozhodnutí, které jako změní to původní. Mm-hmm. Že se příště, až se bude v té věci rozhodovat, tak třeba dojdou k jinému názoru právě i díky argumentaci, která se objevila v tom disentu.
Jo.
A jako některé disenty jsou naprosto geniální.
A jenom ještě promiň, takže zveřejňuje se obojí. Zveřejňuje se nález, ale zveřejňuje se i
disent.
To je oficiální výraz.
To je oficiální výraz. Tam se zveřejní se to celé. To rozhodnutí, ten nález, to usnesení. A dole pod tím, pokud byl disent, tak je uvedeno disent toho a toho soudce, který tam má ten text svůj.
Jo.
Jako v tomhle nejzábavnější byl ústavní soudce Stanislav Balík, protože ten měl naprosto kouzelné disenty. Jeden disent byl v případě opět restitucí, kdy tam právě nebyl v tomhle případě restituent úspěšný. Byla to celkem jako nudná, komplikovaná právní věc. A nebyl restituent úspěšný, nepřiznali mu to právo. A on k tomu měl jednoslovný disent.
Jednoslovný, aha.
Nepokradeš. V jiném disentu zase vložil fotografie hlemýždů. Jo, postupně tam několik fotografií
to byl vložil. Případ, to byl případ, kde šlo o co?
Tam vůbec,
o pomalost justice?
Ne, tam nešlo vůbec o hlemýždě, tam šlo o nějakou obchodní věc. To bylo čistě ilustračně, na tom jako vypointoval ten svůj příběh. A pak je taky jeho
kreativní
disent, který má dokonce poznámku pod čarou, nikoliv jeho, protože ta poznámka je: původní texty v azbuce a starořečtině byly nahrazeny transliterací. A jeho výborná věc, která mě pobavila, bylo: při hlasování se myslel na kousek hovězího. Čímž myslel povídku Jacka Londona, která se tak jmenuje. Ale on měl velmi květnaté a zajímavé ty disenty. A třeba citoval krásnou literaturu, odkazoval velmi jako bohatě na spoustu takových věcí. Strašně často cituje Alexandra Dumu, takže to můžu doporučit. Má to, myslím, vlastní stránku na Wikipedii.
On je, teda tenhle ten soudce už je v důchodu, už nesoudí.
On už není ústavním soudcem, myslím, že měl jenom jedno období, desetileté, teď si nejsem jistá.
To mě ústavní totiž ještě zajímá, jak je to, na jak dlouhou dobu se ústavní soudci jmenují.
Na 10 let, ale můžou opakovaně.
Takže nejsou doživotně zase, jako třeba
nejsou.
V USA.
Nejsou doživotně, je to na střídačku. Můžou jo. Tam ale, můžou být opakovaně jmenováni.
Je to počet opakování omezený?
Není. Takže to může být teoreticky doživotně, ale ne každý to tak nutně chce.
No jasně.
Pro některé to znamená přestěhovat se do Brna. Přestěhovat se do jiného města. Tak jim to třeba nemusí vyhovovat. Vojtěchu Ceplovi to nevyhovovalo. No,
ale dojížděl.
No, to asi. To nevím. Ale tak známý je Pavel Rychetský, ten je tam dlouho.
No jasně.
Byl. Taky jsou známé jako akce českých prezidentů, pokud jde o jmenování ústavních soudců.
Tak to jsme si užili zrovna vlastně v předchozích týdnech.
Ano, to jsme si užili a zrovna tohle bylo podle mě z toho úplně jako nejkrotší, co to mohlo být, protože tady vlastně důvodem byla nevyjasněná minulost, ale rozhodování
minulé rozsudky
soudce Fremra.
Můžu ještě, takže když potom dobíhá to desetileté období, to teda není rozhodnutí toho soudce, jestli chce pokračovat dál.
Tam jde o to, jestli ho bude prezident samozřejmě navrhovat Senátu, protože on je jmenován se souhlasem Senátu, jak jsme tady viděli. Nutno říct, že doktor Fremr prošel i tím Senátem, on pak složil sám tu funkci, což považuji za jako velmi pěkný přístup v dnešní době, ve chvíli, kdy to vyvolalo takové kontroverze.
Mm, mm, mm. Takže to znamená, že prezident znova musí jako už toho třeba existujícího soudce jmenovat nebo navrhnout.
Není to automaticky, jo, se to neprodlužuje.
Jasně.
Třeba jako Václav Havel jmenoval ty ústavní soudce celkem jako beze sporu se senátem, mm-hmm, a nedošlo k nějakým větším konfliktům. Ty nastaly až s Václavem Klausem, kde senát postupně odmítnul asi 4 jeho kandidáty, jednoho dokonce 2x. A známé jsou také úplně stejné kontroverze, které vyvolával Miloš Zeman, kde jako pravidelně nebyly jmenováni jím navržení kandidáti, jako třeba Aleš Gerloch. Nicméně u Václava Klause to došlo tak daleko, že jedním z důvodů, proč byla podávána ústavní žaloba na Václava Klause, bylo i to, že tady nebyl schopen jednat v různých věcech, nebyl schopen jako navrhovat kvalitní kandidáty.
Tu podal kdo tuhle tu žalobu?
Co pak? Já si myslím, že ji podala skupina senátorů. Ano. A víš, jak pak to dopadlo? To je další věc, kterou se právě zabývá ústavní soud.
Byl nález nějaký?
Bylo usnesení. Právě, že nebyl nález, bylo usnesení. Ústavní žalobu podával senát. A v té věci se rozhodlo usnesením právě proto, že mezi tím uplynula doba, na kterou byl Václav Klaus zvolen.
Aha, takže už mezi tím nebyl už prezident.
Už nebyl v té době prezident, dnes už je to jiné, ona se mezi tím změnila ústava, tak by bylo možné pokračovat, a tehdy to nebylo už možné. Jo. Takže usnesením se to zastavilo a nikdy nevíme, jak by to bylo dopadlo.
A jak to probíhalo s jmenováním ústavních soudců ještě předtím, než jsme měli senát, když byl jako jenom jednokomorový parlament? To šlo přes poslaneckou sněmovnu?
Vidíš, že nevím, já mám pocit, že si náhodou nejsou úplně stejně staří.
Aha.
My ten ústavní soud nemáme tak dlouho.
Aha. A tam předtím nebyl žádný jako něco, co by bylo naroveň postaveno?
No my jsme, jako ty soudy, které my jsme měli mít a měli jsme, tak nebyly naroveň postaveny a hlavně neplnili tuhle funkci před rokem 89. No, tam jako, kdyby se někdo dožadoval nějakého posuzování ústavnosti, tak jsme se asi... Tak bychom se daleko nedostali, ale přiznám se, že teď úplně přesně nevím. Z hlavy si nepamatuji, jak to
Já
bylo.
Já taky ne. Asi to musíme nechat potom na
googlování. Těch známějších věcí, o kterých rozhodoval ústavní soud, je třeba teďko nově zrušení té Dontovy metody, ten způsob přepočítávání, Dontova metoda, způsob přepočítávání hlasů
na mandáty
a taky změna zrušení nutné hranice pro koalice.
Jo.
Což bylo relativně těsně před volbami. Nebo...
Tam podal stížnost, to šlo asi taky někud zevnitř z veřejné státní
správy. To jsou právě, to nejsou ústavní stížnosti, to jsou pak ty návrhy na zrušení zákonů nebo právních předpisů.
Takže to
vyšlo
nějaké skupiny poslanců nebo senátorů.
Přesně tak. Mm-hmm. A dokonce i teda návrh na zrušení toho zákona může být podán i s ústavní stížností, ale to není tenhle případ.
A ještě mi teda řekni, jestli větší jakoby penzum práce má ústavní soud z těch návrhů na neústavnost, anebo to jsou ty případy, které se dostanou od prostě smrtelníků.
Těch ústavních stížností je daleko víc.
Jo.
Tohle jsou často zajímavé věci, mediálně zajímavé, ale těch ústavních stížností těch je daleko víc. Třeba, ale zajímavé rozhodnutí, které právě vzešlo z ústavních stížností od těch přesně jako obyčejných smrtelníků, bylo rozhodnutí, o kterým se teď soudy řídí, a to je, že se má preferovat střídavá péče rodičů o dítě.
Jo.
To jako ústavní soud byl ten, který na to začal dávat důraz a který takhle rozhodl, že to je to primární.
Uh-huh. A to je něco, co má asi poměrně velký vliv, že jo, potom na soudnictví, protože takových případů se řeší strašně moc.
Přesně tak. To je ta věc, která má hodně praktický dopad.
Tak jo?
Já myslím, že jsme prosvištili i ta známá rozhodnutí. Pro dnešek vše.
Tak děkujeme za poslech.
Doufám, že jste hodně zvědaví.
A máte ještě spoustu otázek na věci, které jsme nezmínili.
A můžete se nás zeptat na Twitteru.
na Instagramu.
A máme i e-mail.
Tak děkujeme za všechny otázky.
A moc se na ně těšíme.